Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Как Бог ни приема? Това е първата тема, върху която ще спрем вашето внимание днес. Следва нашата поредица духовни размисли и накрая на предаването ще ви разкажем нещо интересно от живота на Мартин Лутер. Останете с радио Гъстът на надеждата ви, пожелават Радостина Горанова, Ели Радева и аз, Божидар Тончев. А сега нека включим Луисвил, Кентъки, казах аз, натискайки копчето на една от телефонните линии в нашото студио, разказва Боб Джордж. Марч, ти си на вълните на радиопредаването «Човек за човека». Просто искам да попитам, започна тънкият женски гласец, може ли християнин да се самоубие, въпреки това да отиде при Бога? Страшничко е да ти зададат такъв въпрос, особено по националното радио. Съдейки по тона на гласа и разбрах какво точно се крие зад думите й. Марч не задаваше този въпрос само от любопитство. Тя смяташе да посегне на собствения си живот. Християните, скъпи приятели, не са имунизирани срещу такива мисли и желания. Всъщност, тяхното отчаяние понякога е дори по-голямо, защото се смята, че те би трябвало да знаят отговора на проблемите в живота. Когато си познал Бога, но все още не си оправил живота си, тогава какво ти остава? Би ли могъл Бог да се провали? Не. Отговорът на проблема е все същият и ние го разгледахме от няколко страни. Истината ни освобождава, следователно лъжата е тази, която ни връзва. Работата ми с Марч се състоеше в това да открие и посочи лъжите, на които вярваше и които й причиняваха такава болка. В конкретния случай с Марч, с моя помощ, тя може да открие причината за проблема си още същата вечер, но за пълната и свобода от тази тежест беше необходимо още много време, библейски уроци, лична помощ от нашите обучени съветници в Луисвил. Но как един християнин може да пропадне толкова дълбоко, е въпросът, на който ще се постараем да отговорим.
Марч е християнка от 6 години. В началото тя живела в една непрекъсната приповдигната радост в Господа. Тя се потапила в ентусиазираното поклонение на своята църква, посещавала е много семинари и по думите й е била там винаги, щом се отворят вратите. В тази църква доста се наблягало на победата, което Марч описва като «Ти и Исус можете да победите всичко». Единственият проблем, обяснява тя, беше, че това не действаше при мен. Аз отивах на службите и се ентусиазирах, но след това отново се връщах към проблемите на следващия ден. Така животът ми заприлича на въртележка. В църквата винаги въодушевена, а у дома и в работата обхваната от празнота. Проповедниците ни винаги казваха, че ако имаш някакъв проблем, с който не можеш да се справиш, това е защото не правиш нещо както трябва. Всички те подсъзнателно внушаваха: ако четеш Библията достатъчно, ако се молиш и постиш достатъчно, ако даваш достатъчно, тогава Бог ще те освободи от проблемите. И аз правех всичко това на драго сърце, но все пак имах финансови проблеми. Все още се борех с наднорменото си тегло. Все още се гневях. Чудех се каква е грешката. Бях научена, че ако върша правилните неща, Бог ще ме освободи, но Той не го направи. Единственото обяснение, което можех да дам, беше, че Бог ме отхвърля. Той отказваше да ми помогне, а аз не знаех защо. Този цикличен модел на работа, провалите и депресията пораждат в Марч желанието за самоубийство. Ставах сутрин и тръгвах с колата за работа, казва тя, но по пътя се разридавах неудържимо. Обръщах колата и се прибирах вкъщи, спусках пердетата и се сгромолясвах на дивана, където оставах през целия ден. Тъй като нямах смелост да си сложа край на живота, аз се молех да не се събудя на следващата сутрин. След като Бог ме мразеше толкова много, не виждах защо да не отговори поне на тази моя молитва.
Така Марч стига до още по-дълбоко ниво на депресия и отчаяние. Но коренът на нейното робство всъщност е доста често срещана заблуда. Аз също живеех в нея дълго време и смятам, че повечето християни в някаква степен са били оплитани в същата лъжа, продължава Боб Джордж. И точно тя е ограбвала християнския свят вече повече от 2000 години и е станала повод за първите противоречия в ранната църква. Това е темата за закона и благодата. Разбрал съм, че малко християни са запознати с тази тема. Онези, които са чували за закон и благодат, смятат, че това са застинали теологични критерии. Нищо не е по-далеч от истината от това – закон и благодат. Това са нещата, които живеем всеки ден, без значение дали го осъзнаваме или не. Закон и благодат се съдържат в подхода ни към християнския живот и резултатът от това е всеобхватност и дълбочина. Марч е човек, който живее според закона. Днес тя е свободна, защото научи какво означава да живееш под Божията благодат. Нека изясним този проблем. Законът и благодата са два от критериите за нашето приемане от Бога. С други думи, на каква основа човек е прият от Твореца? Има само три възможни отговори. Човек е прият или се стреми да бъде прият от Бога въз основа на закон, благодат или някакво трето хибридно средство, наречено галатянизъм. Нека ги разгледаме поред.
Закона. Човек сам е отговорен да направи себе си достоен, за да бъде прият от Бог въз основа на своите лични дела. Ти си прият от Създателя заради това, което правиш или не правиш. Можете лесно да разпознаете закона по наличието на едносричната дума «Ако». Ако вършиш това, Бог ще те приеме. Очевидно, вярно е и обратното. Ако не го вършиш, той няма да те приеме.
Следващият възможен вариант, чрез който Бог може да ни приеме, е благодата. Бог дава на човека своето пълно приемане като дар заради Исуса Христа. Делата на човека с нищо не допринасят за приемането му от святия Бог. Веднъж Исус бе запитан: какво да сторим, за да вършим Божите дела? А той му отговори: това е Божието дело, да повярвате в този, когото Той е изпратил. Евангелието на 6 глава 28-29 стих. Чрез вяра и само чрез вяра човек получава дъра на праведност Христос. А от Него сте вие в Христа Исуса, който стана за нас мъдрост и правда и освещение. 1 Коринтяно, 1 глава, 30 стих. В посланието до Ефесяните, 2 глава, 8-9 стих, е най-директното изявление в Библията по този повод. Защото по благодат сте спасени чрез вяра и то не от сами вас, това е дар от Бога и не чрез дела, за да се не похвали никой.
Следващия възглед по въпроса е наречен от автора галатянизъм. Това е опитът да се смесят закон и благодат. Галатянизмът приема много различни форми, но рано или късно стига до безсмисленото противоречие. Божията благодат е направила възможно човек да изработва своето приемане и прощение. Това е едно от мненията на тази концепция. Или друго мнение – Бог ни обича безусловно, ако спазваме всички правила. Законът е сферата, в която ти изработваш нещо чрез това, което правиш. Благодата е сферата, в която ти приемаш безплатен дар. Възможно ли е да се смесят двете? Представете си, че един ден при вас идва ваш приятел и ви казва: «Ще ти дам кола напълно безплатно, само за 1000 долара». «Чакай малко», ще кажеш ти, «безплатно ли ми я даваш или за 1000 долара?» Точно така, казва той, абсолютно безплатно, само за 1000 долара. Това е безсмислица. Самата дума безплатно означава, че не се изисква никакво заплащане. Не можеш да си заработиш подаръка, иначе той въобще престава да е подарък. Дори плащането само на 1 лев отнема стойността на подаръка. Подаръкът не е подарък, ако не е абсолютно безплатен. Един ден, разказва Боб Джордж, 7-годишната дъщеря на Тим Стивенсън, Кати, вървяла нагоре-надолу по улицата с една количка, като предлагала на другите деца да ги повози безплатно за четвърт долар. «Но Кати», възразила майка й, «не можеш да казваш на приятелите си, че ще ги возиш безплатно, ако им искаш четвърт долар». Кати отговорила: «Но мамо, ако не им кажа, че е безплатно, никой няма да иска да се повози». Може да ни разсмее търговският нюх на Кати, но за съжаление това е начинът, по който често се представя Евангелието понякога. Хората се привличат към Христос чрез посланието за всеобхватната му любов и приемане, за спасението по благодат, а след това, като вече са в Божието семейство, те се уравняват чрез изисквания за дела и уподобяване. Но Библията казва, че не можем да действаме и по двата начина. Но ако е по благодат, не е вече от дела, иначе благодата не е вече благодат. Това е една от редакциите на Римляни, 11 глава, 6 стих.
Проблемът не е нов. Апостол Павел се бореше с него през цялото си служение. Всеки път, пътувайки през някоя нова област, той споделяше благата вест за Исус Христос, като водеше хиляди до спасение. И след неговото заминаване в града идват други учители, за да помогнат кавички на новите вярващи и да коригират тяхното разбиране. «Чудесно е, че вярваш в Исус», казвате, «но това не е достатъчно. Ако искаш да бъдеш прият от Бога, трябва да се обрежеш и според Моисеевия закон». И още нещо. Тези учители, наречени юдеизатори, атакуват и Павловите препоръки за истинско апостолство на Исус Христос. Неговият отговор бе остър като секира. «О, несмислени галатяни! Кой ви умая вас, при чието очи Исус Христос е бил ясно очертан като разпнат? Това само желая да науча от вас. Чрез дела изискване от закона ли получихте духа или чрез вяра в евангелското послание? Толкова ли сте несмислени, че като почнахте в духа, сега се усъвършенствате в плът?» Галатянам 3 глава, 1 до 3 стих. Грешката на галатяните бе най-големият трън в плътта на църквата още от самото начало. «Не сте спасени само с вяра», казват, «но с вяра и добри дела». Всъщност, с тази грешка можем да се справим доста лесно, ако познаваме Библията. Но по-трудната и по-често срещана версия е тази, която доведе Марч до отчаяние. И тя се допуска от групи, които са готови да се закълнат, че човек се спасява по благодат и само чрез вяра и че не можем да допринесем с нищо за своето спасение. В това те се прави. Единственият проблем е, че използването на думата спасение за тях се ограничава единствено до първоначалното приемане на Христос и до това, къде отива човек след като умре. Но тук и сега те получават, че Бог ни приема въз основа на определени правила и разпоредби. Както казва един мой приятел, споделя Боб Джордж, ако си добър, получаваш бомбонче, а ако си лош, бейсболна бухалка. Това връщане обратно към закона е също, за което Павел говори, задавайки въпроса. Като започнахте в духа, сега се опитвате да постигнете целта си чрез човешки усилия. Галатянам 3 глава, 3 стих. Марч ми каза: «Учиха ни да се спасяваме само чрез вяра в Исус, но никога не ни научиха, че за християнина вярата е как живееш. Ударението винаги бе върху това, какво би трябвало да правим за Бог и никога за това, какво Бог вече бе направил и ще направи за мен». Това, което обяснява Марч, изглежда и опитът на повечето християни днес. Любовта практически става безмислена, когато е отделена от приемането. Поради сместването на закон и благодат, много християни, които са абсолютно сигурни, че ще отидат на небето, живеят в страх, депресия и вина. Смятайки, че Бог е някъде далее, че ги гледа неодобрително, те никога не откриват свободата на Христос, който живее в тях и чрез тях. Причината, поради която хората са толкова настойчиви в опитите си да внедрят закона в християнската вяра, е фактът, че първо те никога не са разбирали истинското значение и цел на закона. Мойсеевият закон имаше някои общи цели, например поставянето на граждански закони, без които никое общество не би могло да функционира. Но най-важните му цели бяха да се доведат хората до спасение. Законът е, който посочва греха. В посланието до Римляни 4 глава 15 стих се казва: «Но дето няма закон, там няма нито престъпление». С други думи, не можете да нарушите закона, който не съществува. Полицаят не може да ви спре и да ви състави акт за превишена скорост, ако държавата не е приела закон за ограничение на скоростта. Ето защо в Римляни 5 глава 13 стих се казва: «Защото и преди закона грехът беше в света. Грях обаче не се вменява, когато няма закон». Второ, законът изобличава хората за тяхната вина и им посочва нуждата от спасение. Въпросът е: кой ще потърси някога спасител? И отговорът: само онзи, който знае, че има нужда да бъде спасен. Основната цел, с която Бог даря закона, бе да убеди хората, че те са изгубени, за да може да ги приготви да приемат Исус Христос като свой спасител.
Може би много хора ще се учудят, като разберат, че целта на закона никога не е била да направи човека праведен пред Бога. Всичко, което законът може да направи, е да постави стандарт, чрез който да осъди човека, че не може да го спаси. То е просто като огледало. Огледалото може да ти покаже, че лицето ти е мръсно, но то не може да ти го измие. Законът е като изпит. Издържал, не издържал. Каквито сме имали изпити в училище. Тогава мислех, че е много хубаво да имаме такива изпити. Над 70 точки и издържал. Но според Божия закон, единствената оценка, с която можеш да вземеш неговия изпит, са пълните 100%. Просто трябва да си съвършен, иначе се проваляш и подлежиш на съд. Ние много обичаме да се сравняваме с другите хора. Има и по-добри от нас, но винаги можем да се сетим за някой, който е по-лош. Но Бог не ни сравнява един с друг. Ако трябва да бъдем оценени според делата, има само един стандарт – съвършенството. Защото който опази целия закон, а сгреши в едно нещо, бива виновен във всичко. И това, скъпи приятели, се отнася за целия ви живот. Защото всички, които се облягат на дела, изисквани от закон, са под клетва, понеже е писано: проклет всеки, който не постоянства да изпълнява всичко, писано в книгата на закона. Галатяни 3 глава, 10 стих.
Скъпи приятели, надявам се, че добре следите нашата програма и нашата тема. Може би трябва да си зададем въпроса: резултатът от закона е проклятие, така ли? Защо? Защото нещо не е наред с закона ли? О, не! Проблемът е в самите нас. Стандартът за приемане, че закон е абсолютното съвършенство. Всичко писано в книгата на закона. Само един пропуск я поставя под проклятие. Удивително е, че Павел се позовава само на писания закон. Своите поучения Исус Христос надхвърли писания закон и стигна до неговата същина, до духа, който стои зад него. Той говореше на хората от едно поколение, които смятаха, че няма да имат проблеми само защото са евреи. Те считаха, че са праведни, защото не са извършили убийство, например. За да разтърси тяхното студено самодоволство, Исус стигна до сърцевината на изискванията на закона. Чули сте, че е било казано на старовременните: не убивай, и който убие, излага се на съд. А пък аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, се излага на съд, и който рече на брата си рака, се излага на Синедриона, а който му рече бунтовни безумицо, се излага на огнения пъкъл. Матей 5 глава 21-22 стих. Господ направи същото и със закона за прелюбодейството. Ето какво казва Исус в Матей 5 глава 27-28 стих. Чули сте, че е било казано: не прелюбодействай. Но аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелая, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. Той обсъди още и много други теми, като винаги преминаваше отвъд писания закон, разкривайки истинското му значение. Той събра всички изисквания на закона в изявлението. И тъй, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец. Матей 5 глава, 48 стих.
Христос се опита да изясни посланието, че ако искаме да бъдем приети от Бог въз основа на собствени заслуги, стандартът за това е съвършенство, вътрешно и външно. Не е за учудване, че тълпите, които го слушаха, бяха удивени. Във 2 Коринтяни 3 глава 6 стих се казва, че законът, буквата, убива. В същия пасаж законът е наречен служение на смъртта. В определен превод и служение на осъждане. Защо Бог даде закон, който убива и осъжда хората? Ме попитаха мнозина. Аз отговарям, казва Боб Джордж. Направи го именно, за да убива и осъжда. Когато законът донася смърт и осъждане, той си върши работата. Това е неговото предназначение. Защото Бог е жесток ли? Не. Защото това е необходимото служение, което да ни доведе до спасение чрез Исуса Христа. Ето какво ни казва 3 глава на Галатяни. А преди да дойде вярата, ние бяхме под стражата на закона, затворени до времето на вярата, която имаше да се открие. Така законът стана за нас детеводител, да ни доведе при Христос, за да се оправдаем чрез вяра. Ние се оглеждаме в огледалото на закона и виждаме, че сме закононарушители. И следователно сме под проклятие. Тогава отчаяно викаме към Бога. Как мога да се спася? И идва отговора. Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш.
Скъпи приятели, в реда на нашите разсъждения, ние трябва да се опитаме да си отговорим на още един въпрос. Да, ние сме спасени под благодат. Но когато сме спасени под благодат, значи ли, че това е една евтина благодат? Благодат, която ни кара да грешим, благодат, която ни освобождава от всички онези неща, на които ни учи Исус Христос? Ако ние искаме с нашето съвършенство да спечелим спасението, ние сме провалени. Но ако отидем при нозете на Исуса, ако оценим Неговата благодат, ако я приемем тази благодат, ние вече служим, защото Бог ни обича, защото Бог е в нас, защото вече сме приети от Бога и просто не можем да бъдем други. Ние сме променили своето естество. Тоест, спазването на закона вече не се явява като средство за спасение, а като следствие на спасението. Човек среща трудност да разбере принципите на закона и благодата, и това не е ново явление. Исус се сблъска със същите противоречия. Всъщност, това бе основанието му да отговори на някои критици, защото той учениците му не спазват някои традиции и предания. Нито наливат ново вино в вехти мехове. Инак меховете се спукват, виното изтича и виното се изхабява. Но наливат ново вино в нови мехове, тъй двете се запазват. Матей 9 глава, 17 стих. По това време, когато оправили вино, наливали новия гроздов сок в нови мехове. Когато след ферментация гроздовият сок ставал на вино, той опъвал и разтягал меховете до край. След като тези мехове се използвали веднъж, никой вече не ги пълнали отново с ново вино. Меховете вече били разтегнати до крайен предел. Ако в тях втори път се налияло ново вино, началото на ферментационния процес би спукало тези мехове. Така и меховете са загубени, виното също. Исус се опитваше да им обясни, че новият завет, който Бог постави, не може да се събере в рамките на някакви норми и правила, които са само писани, които се спазват механически. Закони и благодат са противоположни принципи. Те не могат да се смесят от гледна точка на спасението, но никога закона не може да се противопостави на благодата от гледна точка на фактологията. Защото не можем да приемем, че един човек, който е спасен, един човек, в който Божия дух работи, може да бъде пияница, може да бъде развратник, може да краде, може да лъже, може да убива. Това са просто несъвместими неща. Обаче, когато ние се опитваме да ги смесим, откриваме, че разрушаваме и двете неща. Законът се лишава от страха и осъждението, а благодата от свободата и радостта. И в края на краищата стоим върху ничия земя, където нито едното, нито другото може да произведе онова, за което е било създадено. Сериозен проблем ли е да бъдем под закон? Спомнете си Марч. В този вид, в който бяха поставени нещата, наистина законът убива. Законът осъжда. Под закона няма никаква надежда, когато се явява като средство за спасение. Но, скъпи приятели, пак повтаряме отново, законът не е лош. Когато вършиш тези неща, той изпълнява точно това, за което го е предназначил Бог, за да се подготвят сърцата ни за неговото разрешение. Понеже Христос изпълнява целта на закона да се оправдае всеки, който вярва, казва апостол Павел в своето послание до Римляните, 10 глава, 4 стих. Но това послание ще накара хората да се грешават още повече, възразяват много хора. Други пък питат, как ни води Бог тогава, ако не чрез закона? Скъпи приятели, когато сме под Божията благодат, ние спазваме Божия закон естествено, не като принуда, а от любов. Той става част от нашето естество, защото ние сме вече приети от Исуса.
Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушате Адвентистско всемирно радио «Голос надежда».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава с поредицата Духовни размисли. Този път ще ви представим някои мисли на базата на думи, казани от Исус Христос на планината на блаженствата. Ще започнем с блажени милостивите. Евангелието на Матей, 5 глава, 7 стих. Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост.
Това слово се отнася за милостивите. На тях Бог обещава милост. Милостта не е присъща на естествения човек. Той иска да господства. В действителност, по-силният се опитва да триумфира над по-слабия. Но дори и между вярващите много често липсва тази божествена добродетел. Или тя е само на думи. Колко трудно е за нас, хората, да извиним някого заради негова грешка и да му простим. А всъщност, милостта и готовността да простим би трябвало да бъде за един християнин нещо съвсем естествено. Ние всички бяхме и сме Божии длъжници. Колко много ни е простил Той! Дори и за най-долния грешник Бог е промислил прошка и очищение. Ден след ден ние живеем поради Неговата милост, прощение и благоволение. При това не бива да забравяме, че Бог е без грях. Той е свят и праведен. Въпреки това, Той прощава на грешника, който идва при Него с покаяно сърце. Бог е милостив спрямо нас грешните, докато ние, самите грешни, ако проявяваме милост, то е само спрямо милостивите към нас. Само онзи, който се е видял в Божията светлина, който познава собствените си предразположения и знае, че във всичко зависи от Бога, само такъв човек ще успее по-лесно да прояви милост към другите. Разбира се, не бива да смесваме милостта с неясната позиция спрямо греха. Да бъдеш милостив не означава да обръщаш неправдата в правда. Този, който е познал Божията милост и се е осветил от Божията истина, ще мрази греха, но ще има милост към грешника. За съжаление са хората, които не познават Бог, които живеят в грях и ни причиняват страдания. Те могат да ни сторят само онова, което Бог допусне, докато проявената от тях несправедливост в крайна сметка ще ги застигне. Величието на Бога не се състои само в това, че е всемогъщ, но и в това, че Той проявява милост и спрямо нас, родените от пръста. Един безмилостен човек не може да притежава истинско достоинство, колкото и достолепен да изглежда. Този, който проявява милост, ще получи милост от Бог. Точно такъв човек е истински възвишен и точно за него е валидно обещанието, че ще му бъде показана милост.
Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Това обещание е в Евангелието на Матей 5 глава, 8 стих.
Има хора, които са мислили или са казвали: ако стана християнин, какво удоволствие ще ми носи животът? Тогава не бива да правя толкова много неща. Така ли е в действителност? Човек не става християнин, за да остави тази или онази привичка. Християнин се става чрез отбиване от греховния път, който завършва в разрухата и прави човека нещастен. Истински християнин е този, който приема с вяра спасението в Исус Христос. Един християнин може да върши всичко, което го прави щастлив, но той се чувства щастлив само тогава, когато върши Божията воля. Един християнин може да върши всичко, което е добро за него, но добро за него е само онова, което му е предписано от Бога. Един добър християнин не трябва да върши онова, което му носи нещастие, смърт и вечно проклятие, защото Бог го е освободил от вината и греха. Който дойде при Исус с вината и греха си, получава от него не само добри намерения, но и нов живот и чисто сърце, което е готово да върши Божията воля. Затова позволи ми да те попитам, слушателю, сърцето ти чисто ли е, умито ли е в кръвта на Агнето, или в него има още от нечистотиите на греха? Обещанието, което Бог ни дава днес, е валидно само за ония, които са с чисти сърца. Но дори и сърцето ти все още да е омърсено, или пък, ако отново си го омърсил, не се застоявай в това състояние, за което няма обещано блаженство. Остави греха си, изнеси го на светло и приеми с вяра опрощението в Исус. Тогава сърцето ти ще бъде отново чисто. А за всички, които са с чисти сърца, важи обещанието, че ще видят Бога. Човекът, вече паднал в греха, не може да го види. За него ще означава смърт, ако види Бога. Дори и Мойсей, посредникът на Стария Завет, не може да види лицето на Бога, защото никой човек не може да види Бога и да остане жив. Но в жертвата на Исус Бог се разправи с греха. Затова тези, които са умрели в кръвта на Исус и които са запазили белите си дрехи чисти, ще могат някога да бъдат при Бог в Неговата слава и да го видят, защото Той ги е очистил, както сам Той е чист. Той ги е направил подходящи за небето. Очистването в Христовата кръв ги прави способни да видят славата на Бога и да понесат светлината, в която Той обитава. О, прекрасен ден, когато всички, които са с чисти сърца, ще могат да видят Бога лице в лице.
Скъпи приятели, ние срещаме всеки ден хора омърлушени, тъжни, хора, които имат проблеми, но срещаме и хора радостни, които лъхат на една красота душевна. Тези хора искат нашите взаимоотношения да бъдат мирни и добри. За тези е изказано също едно блаженство. Хората, които искат да въдворяват мир. В Евангелието на Матей 5 глава 9 стих Исус казва: блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада.
Ти миротворец ли си? Тогава за теб е валидно това обещание, което съдържа привилегията да се наричаш Божие дете. Въобще, в състояние ли сме ние хората да бъдем миротворци? Всъщност, достатъчно трудно се оказва дори само да спазваме мира. Може да организираме демонстрации за мир, може да говорим за мир, може да пишем реферати за мира, може дори и да се борим за мир. Но това си остават все празни приказки, щом Божият мир не се е заселил в собственото ни сърце. Всъщност, човек не може да търси мира и да иска да го въдворява, а в същото време да бъде във война с Бог, който ни е създал. Това представлява едно противоречие. Миротворци могат да бъдат само тези, които са встъпили в мирния завет на Бога, които са намерили в Него мир и които са станали деца на мира. Те са се облекли в Божието естество, поради което не търсят вече борбата и войната, а мира. Те не само пазят мира, а и създават мир. Те не наливат масло в огъня, така че размириците да се разгорят още повече. Напротив, те искат това, което цари в сърцата им, да владее и в тяхното обкръжение. Мир, сътворен от Бога. На тези, които вършат това, Бог обещава, че ще се наричат Божии деца. Колко велики са милостите и любовта Божия, когато Той полага святото си име върху тези, които преди са били Негови врагове, които не са творили мир, а са заплитали спорове, които със своето пропаднало естество са били противници на Бога. И колко велика е Неговата спасителна сила, когато от хора, търсещи размирици, Той прави миротворци и деца на мира, способни да носят Неговото име, а като Негови деца да могат да станат и Негови наследници. Кажи, носиш ли достойно и подобаващо възвишеното Божие име, което Той е положил на теб? Когато синовете, действайки непочтенно, позорят името на бащите си, това е лошо, и тогава съседите започват да говорят. Когато обаче синът на един цар се държи неподобаващо, това е още по-лошо. Тогава целият народ започва да говори. Щом Бог ни е направил свои деца и ние можем да се наричаме Божии синове и дъщери, тогава за нас ще бъде съвсем естествено да уважаваме Неговото високо и свято име и да не го подлагаме на подигравките и удумките на хората. Голямото име задължава. Ще можем ли винаги да вярваме в това обещание с пълното съзнание, че миротворците ще се нарекат Божии деца?
Скъпи приятели, вие слушате нашата поредица духовни размисли. Последните стихове, на които ще спрем вашето внимание от тази поредица, са стихове 10 до 12 от Евангелието на Матей 5 глава. Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. Блажени сте, когато ви хулят и гонят и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради мене. Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небето.
На преследваните заради Исус, а техният брой и днес е голям, се дава тук не едно, а две обещания. От една страна Господ им обещава небесното царство, а от друга – голяма награда. А ти молиш ли се за тези, които са преследвани или които са хвърлени в затвора заради Исус? Би трябвало да го правиш по-често и по-сериозно, защото те се нуждаят от нашите молитви. Но не е достатъчно само да се молим. Трябва и самите ние да сме готови да претърпим клевети, преследване, затвор, ако трябва дори и смърт. Исус не обещава на християните лесен живот на тази земя, а гонения. Светлината и мракът не могат да се погодят. Затова децата на светлината винаги ще бъдат трън в очите на децата на света. Ако не е така, християните са загубили силата си да бъдат сол. Гонение, клевета и хула заради Христа е нещо съвсем нормално с живота на един християнин. Ние не само трябва да свикнем с тази мисъл, но трябва да достигнем до такъв ръст, че да го считаме за радост. Да претърпяваме хули заради този, който биде хулен заради нас. Да претърпяваме гонения заради този, който бе гонен заради нас. Колко много се страхуват от страдания днешните християни. Ако трябва съвсем малко да пострадат заради вярата си, ако ги пренебрегнат, защото спадат към набожните, тогава им се струва, че вече са мъченици. Тук Исус показва хулите, подигравките и гоненията в съвсем друга светлина. Той ни дава да разберем, че те не бива да бъдат причина за тъга. Напротив, ние трябва да ликуваме и да се радваме, защото наградата ни на небето ще бъде голяма. Ако Бог ни беше обещал само небето, това наистина би било достатъчно, защото какво са страданията на това време в сравнение с славата, която ни очаква. Но Бог не иска да следим само небето, а желая там да ни награди богато за това, което сме изстрадали и понесли тук заради Неговото име. Който гледа на страданията и на гоненията само от гледната точка на днешното време, за такъв това схващане би било смазващо, но онзи, който ги разглежда в светлината на вечността, на небето и на Божията награда, ще може да каже с апостол Павел, че сегашните ни страдания са нищо в сравнение с бъдещата слава, която ще ни бъде изявена. Две обещания – царство и голяма награда.
Боже, не дай, Отвечайте, но радостно вие, вас возвишете, да хвалим, Бога сам не я наш спас. Хвалите Бога и величайте, но радостно вие, вас пейте Бог, радостно всички ви племена.
Скъпи приятели, в малкото време, което ни остава до края на нашата радиопрограма, ще ви разкажа нещо за Мартин Лутер. Един човек-титан във вярата. Един реформатор, който направи много, изключително много. Той се обрича пред Бога в посвещение, но силите на тъмнината не бездействат. Борбата е жестока. Към него се изсипват укори. Изопачават се намеренията му. Като стихийно наводнение към него бушуват водите на зложелателството и не остават без влияние. Лутер не намира подкрепа от училищните и народните водители. Много негови приятели оплашени се отдръпват. Да се просветлява, че с чистото евангелско слово народната душа значи да се подкопава авторитета на Рим, да спрят много потоци, които се вливат в неговата хазна. Да се научават хората да мислят и чувстват като отговорни същества, следвайки примера на Исус Христос, би значило да се събори авторитета на цялата официална иерархия. Затова мнозина отричат предложеното им познание за Бога и като се съпротивляват срещу човека-реформатор, който се труди да ги просветлява, те всъщност не приемат, а отхвърлят Христос и евангелската истина. Мартин Лутер потреперва, когато се вижда сам срещу най-могъщите земни сили. Понякога дори се пита дали наистина е ръководен от Бога. Но когато човешката подкрепа не идва, младият реформатор се обръща към Бога и се учи да се осланя на неговата могъща десница. И Бог не го оставя без благословеното си ръководство. Това, което учи Лутер, постепенно привлича вниманието на сериозните умове от цяла Германия. Проповедите и писанията му са като лъчи, които събуждат хиляди. Жива вода замества формализма на римокатолическото християнство. Суеверието, поклонение на мощи, изповядване пред свещеника, човек, отстъпват пред общение с духа на възкръсналия Христос. Словото на Бога си поправя път в сърцата на хиляди. Събужда се купнеш за духовно израстване. На лице са глад и жажда за правда, незапомняни до тези дни. Този интерес събужда страха на хора от официалната църква. Лутер е повикан в Рим, за да отговаря на обвиненията в еретичество. Лично папата предупреждава, ако Лутер постоянства в своята упоритост, да бъде преследван навсякъде из Германия, да бъде изгорен, да бъде прокълнат и да бъдат отлъчени от църквата всички негови привърженици, а християните да избягват неговото присъствие. В това време, Когато дръзновеният борец за реформирана, възродена вяра в Евангелието има нужда от обичта и съветите на верен приятел-сподвижник, божественият промисъл изпраща във Витенберг Меланхтон, млад, скромен, но със здрави съждения, широки познания и добро красноречие. И всичко това съгласувано с чистота и честност. Меланхтон спечелва почет и възхита. Бляскавите му дарби не са по-забележителни от благородството на сърцето му. Скоро той става усърден ученик на Лутер. Неговата благост, проницателност и благоразумие са като допълнение за Лутеровата смелост и енергия. Тяхната задружна работа влива нова сила в делото на реформацията. Прониква Швейцария и Нидерландия, Холандия, Франция, Испания, Англия и Белгия и дори самата Италия. Хиляди и хиляди хора са пробудени от летаргичен сън и вкусват радостта на един живот на надежда и вяра. Лутеровите трудове се преписват и разпространяват бързо и тайно в знатните домове и манастирите, замъците, в академиите и кралските дворци. Отсякъде се надигат добри, храбри люди, за да подкрепят борбата за истинска, чиста и свята вяра в Евангелието. Скъпи приятели, Мартин Лутер беше известен, той е известен и сега. Но аз се надявам, че с Божията помощ всеки един от нас може да бъде един Лутер в своята област, в която живее, в своята област, където се труди и работи. Когато ние искаме да бъдем верни борци за Евангелието, аз се надявам, че Бог ще ни помогне и чрез нашия живот ние ще отразяваме Божествената светлина.
Bravo!
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.